ሪፐብሊካዊ ፕሬዚዳንታዊ ሕጹይ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ምስባር መርበብ ሓበሬቶኦም ብቕድሚት ማል ቀዳም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢኦም ድሕሪ ምዝርግሖም ወፍሪ ምርጫ ትራምፕ ተጠሊፉ ዝብል ኣርእስተ ዜና ኮይኑ ቐጺሉ ኣሎ። እቲ ንሶም ዘርግሕዎ ሓበሬታ ከምዚ ይንበብ። ሓደ ካብቶም ብዙሓት መርበብ ሓበሬታና ብመንግስቲ ኢራን ከምዚ ተሰበረ ብኮርፖሬሽን ማይክሮሶፍት ተነጊሩና ኣሎ ይብል። ሰበስልጣን ኢራን ግን ነቲ ክስ ነጺጎም ኣለዉ። እቲ ተበርቢሩ ዝተብሃለ ሰነዳት ብዛዕባ ሕጹይ ምክትል ፕሬዚዳንት ጄዲ ቫንስ ዝምልከት ሓበሬታ ዝሓወሰ እዩ። ቫንስ ትማል ሰንበት ኣብ ሓያሎ ማዕኸናት ዜና ቀሪቦም ኣለዉ። እቶም ሕቶታት ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ውድድር ዝጠመቱ እዮም ነይሮም። እቶም ሰነተር ኦሃዮ ዝኾኑ ኣብ ቻናል ኤቢሲ ቀሪቦም ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝሃብዎ ኣከራኻሪ መግለፅታት ዝቐረቦም ነቐፌታ ብምንጻግ ኣቓልቦኦም ኣብ ፖሊስታት ዴሞክራሲያውያን ሕጹያት ብምትኳር ተዛሪቦም።
ስለምንታይ ኢና ብዛዕባ ዝቕባበ ንዛረብ ዘለና? ስለምንታይ ብሰንኪ ፖሊስታት ካመላ ሃሪስ ዝተፈጥረ ምኽባር ዋጋታት ኣስቤዛ ዘይንዛረብ?
ምክትል ፕሬዚዳንት ሃሪስ ኣብ ላስ ቬጋስ ብቕድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዘካየድኦ ወፍሪ ምርጫ ቁጠባ መዘራረቢ ኣጀንዳ ነይሩ።
ፕረዚደንት ምስ ኮንኩ ኣብዚ ንእትርከቡ ሕድሕድኩም መብፅዓ ከኣትዎ ዝደሊ ዝተሓተ ክፍሊት መሃያ ሓፍ ንምባልን ኣብ ኣገልግሎትን እንግሎትን ንዝሰርሑ ካብ ዝወሃቦ ሞቕሽሽ ዝኽፈል ግብሪ ምውጋድ ሓዊሱ ንስድራ ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ምቅላስና ክቕፅል እዩ።
ትራምፕ እውን ተመሳሳሊ መፅውዓ ብምእታው ሃሪስ ካብ ሞቕሽሽ ግብሪ ምውሳድ ይትረፍ ንዝብል ፖሊሲኦም ሰሪቓት ንክብሉ ኸሲሶምወን። ሃሪስ ተወሳኺ ዝርዝር ትልምታት ቁጠባዊ ፖሊሲአን ከቕርባ ፃውዒት ኣብዝሓየለሉ ናሕሪት ወፍሪ ዘይከሓድ እዩ ኢለን ዴሞክራት ሴነተር ኤሚ ኮቡቻር ንቻናል ኤቢሲ ኣብዝሃበኦ ርእቶ።
He has ignited the country, starting in Philadelphia to the heartlands of Wisconsin.
ካ ፍላደልፊያ ጀሚራ ናብ ማእኸላይ ዊስኮንሰንን ብልዕሊ 15,000 ጸጥቅጥ ሰባት ተመሊኡ ዝነበረ ወፍሪ ምርጫ ኣሪዞናን ኣለዓዒላቶ እያ። ሰባት ንቕድሚት ክስጉም ይድልየቶም።
ሃሪስ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ኣብ ዝተኻየደ ፖለቲካዊ ምልዕዓል ድሕሪ ምስተታፈን ትማል ሰንበት ናብ ዋሽንግተን ተመሊሰን ኣለዋ። ንሰንን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ሓሙስ ኣብ ክፍለ ግዛት ሜሪላንድ ብሓባር ወፍሪ ከካይዱ ትፅቢት ይግበር። ዶናልድ ትራምፕ እውን ቁጠባ ብዝምልከት ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ክፍለ ግዛት ኖርዝ ካሮላይና ከተማ ኣሽቪል መደረ ከስምዑ መደብ ሒዞም ኣለዉ።